Vai jūs esat kaut ko dzirdējuši, kas šajā rajonā bija kara laikā?
Nē, tik vietēji mēs neesam.
Nu, te daudz kas ir stāstīts, ka te ir bijis kaut kāds geto vai kas te ir bijis tur?
Nu, briesmu lietas jau te ir notikušas.
Tā filmas veidotājiem atbild šodien bijušajā geto teritorijā sastaptie cilvēki. Filma arī veidota tā, ka šodien tajā mīsies ar traģiskajiem pagātnes notikumiem, stāsta filmas režisore Linda Olte.
Tā. Ideja bija nevis tikai atspoguļot tos konkrētos likteņu stāstus, bet arī runāt par šodienu, kas tad notiek tajos kvartālos, kur Rīgas geto bija Maskavas priekšpilsētā, vai cilvēki vispār apzinās, kur viņi dzīvo, pa kurām ielām viņi staigā un kas tur ir bijis. Un, nu, tā respektīvi, ka mēs gribējām izstāstīt to stāstu būtībā savu tā kā divām šķautnēm.
Filmas scenārija autori Lilita Eglīte daudz māju stāstus iepazinusi jau veidojot raidījumu ielas garumā, taču strādājot pie filmas atklājies vēl slānis pēc slāņa, kas arī atspoguļo ļoti sāpīgas vēstures liecības.
Piemēram, es nezināju tādas sīkākās detaļas, kur ir bijusi pretošanās kustības, ieroču noliktavu, un tad, protams, man liekas tā emocionāli. Milzīgi uzrunāja tas Kalnu ielas iedzīvotājs Ludmilas stāsts, ka cilvēki Kalnu ielā nopērk īpašumu, sāk celt jaunu māju, un tad, kad rogas zemi tur atklājas, šīs pagātnes liecības, kas pirmkārt uz viņiem atstāja ārkārtīgi spēcīgu emocionālu iespaidu, un tad, kad viņi to stāstu stāstīja, es nezinu, man arī gāja tirpuļi, jo es vienkārši kaut kā iedomājos to visu, kas tur bija.
Par to, kas bija, filmā stāstīs 5 cilvēki, kuri paši piedzīvojuši holokaustu. Viena no filmas varonēm arī pazīstamā kino zinātniece Valentīna Freimane, kurai visi tuvinieki iznīcināti geto.
Visi ebreji, kā viena masa, tika pamazām soli pa soli no līdztiesīgiem cilvēkiem pārvērsti par lietām, ar kurām var darīt, ko grib.
Līdzās ļoti sāpīgiem atmiņu stāstiem filma aicinās aizdomāties arī par to cilvēku drosmi, kuri riskējot ar savu dzīvību glāba holokausta upurus, pārdomās dalās scenārija autore Lilita Eglīte.
Kā teica Valentīna Freimane, viņa nebūtu dzīva, ja nebūtu Emīlijas Gajevskas un nebūtu to daudzo cilvēku, kuru mājās viņa slēpās. Tāpat arī Rivai Šeferei viņu izglāba viņa tantes vīrs, kas bija Itālijas pilsonis. Tie cilvēki, kas šajā situācijā vienkārši nenobijās, kam bija kaut kas augstāks, nekā tikai personīgā drošība un labklājība. Un vismaz man tas ir ļoti svarīgi, ka tādi cilvēki bija.
Filmas varonis vēsturnieks Marģers Vestermanis atzīst, ka šo drosmīgo cilvēku atbalsts visu mūžu viņam ir ļoti dārgs.
Jebkur draudzīgi skaties, jebkurš rokas spiediens, jebkurš, kur maizes... Jukā vai Rikajā, kas tika pamesti, tos atvējušos līdz pēdējiem brīdiem, kas vēl nav tik pārādā.
Filmas režisore Linda Olte cer, ka filma būs ne tikai stāsts par vēsturi, bet tā aicinās aizdomāties arī par mūsu izvēlēm šodien.
Nu, visu laiku mēs esam pakļauti visādām masu psihozēm un tamlīdzīgi. Man gribētos cerēt, ka cilvēki, kas skatīsies to filmu, arī domās par savām izvēlēm un par to, ko es šodien izvēlos. Nu, man bija tāda visu laiku aizmugures smadzenēs ideja, kad es montēju.
Dokumentālās filmas Geto stāsti Rīga pirmizrāde būs skatāma trešdien kinoteātrī Splendid Palace. Vaiba Kušče, Latvijas radio.